Ons gaan die troon van genade nader in hierdie môre. En ek hou vir u voor as fotum. Want by u is die fontein van die lewe. In u lig sien ons die lig. Gemeente, ons groet in die wonderskone naam van ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, opgestaan het en vir ons verlossing bewerk het deur die genade van God. Ons gaan hierdie diens deurstaande saam te sing, bring aan die volke die boodskap van hoop en bevryding, die drie verse wat daar sal saam gaan, staande saam.
Bring aan die volke die boodskap van hoop en bevryding, so sê die
Ons gaan saam lees in Handelinge 12. Handelinge 12. Ons gaan daar vanaf vers 1 tot 19 saam lees, maar voordat ons daar gaan, wil ek enkele gedagtes by u laat, net sodat u verstaan wat hier gebeur. Handelinge word is 'n kosbare boek en terwyl dit ons nou by die huis vasgekluister was, het ons as gesin weer drie boek gewerk en toe ek verneem het dat ek die boodskap gaan moet bring, was het asof die Here net elke keer my terugbring na hierdie gedeelte. En ons vind hier so 'n unieke situasie. Die gordyne is stadig maar seker besig om te sak oor die gemeente in Jerusalem en 'n nuwe sentrum is besig om op te staan in Antiochië, waar ons lees in Handelinge 11 dat dit is daar wat hulle die eerste maal Christene genoem is. En daar vind ons 'n kosbare verskynsel, dat weens verskillende omstandighede skuif die klem van een gemeente na 'n nuwe gemeente. En dit is waar ons vind in hierdie môre, en as jy die hele Handelinge 11 gaan lees, gaan jy sien dat Paulus was betrokke by hierdie geleentheid. Hy was waarskynlik deel van alles wat gebeur het, en want ons weet dat die gemeente in Antiochië het mense afgestuur na Judea, en aan die einde van hierdie hoofstuk dan sien ons hulle het weer teruggegaan Antiochië toe. Maar kom ons lees die gedeelte saam, die laaste hoofstuk waar die gemeente in Jerusalem van belang was in Handelinge. Handelinge 12 vers 1. En omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen. En hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring. En toe hy sien dat dit die Jode wel gevallig was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem. En dit was die dag van die ongesuurde brode, vir 'n oomblik net, dis die tyd rondom die Paasfees. Toe hy hom dan gegryp het, het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan vier wagte, elk een van vier soldate, om hom te bewaak, met die bedoeling om hom na die Paasfees voor die volk te bring. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak, Maar daar het aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. En toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nacht tussen twee soldate geslaap met twee kettings geboei en wagte voor die deur het die gevangenis bewaak. En met een staan daar een engel van die Here by hom. En een lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy en maak hom wakker en sê, staan gauw op. En die boeie het van sy hande afgeval. En die engel sê vir hom, omgord jou en trek jou skoene aan. En hy het dit gedoen, verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed om en volg my. En hy het uitgegaan en hom gevolg. En hy het nie geweet wat gebeur die die engel plaasgevind het, werklikheid was of nie, maar het gemeen dat hy 'n gesig sien. En toe hy by die eerste en die tweede wag verbygegaan het, kom hulle by die eisterpoort wat na die stad lei, en dit het vanself vir hulle oopgegaan. En hulle het buitenkant gekom en een straat ver gegaan, en dadelik het die engel hom verlaat. Toe kom Petrus tot homself, en sê, nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur het, en my gered het uit die hand van Herodes, en uit al die verwagtinge van die Joodse volk, en nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, en wat ook Markus genoem word, waar baie in gebed by mekaar was. En toe Petrus aan die deur van die poort klop, het een diensmeisie met die naam van Rode gegaan om te hoor wie daar was. En sy het die stem van Petrus herken en van blydskap die poort nie oopgemaak nie, maar na binnen gaan toe en vertel dat Petrus voor die poort staan en hulle sê vir haar, jy is van jou verstand af. Maar sy het volgehou dat het so is. Daarop sê hulle, dit is sy engel, dit is sy gees. En Petrus het aangehou met klop, en toe hulle oopmaak, sien hulle hom en was verbaas. Maar hy het hulle met die hand gewink, om stil te bly, en aan hulle vertel hoe die Here hom uit die gevangenis uitgelei het, en gesê, vertel dit aan Jakobus, die broeders. En hy het uitgegaan, en na 'n ander plek vertrek. En toe dit dag geword het, was daar onder die soldate geen kleine opskudding oor wat van Petrus geword het nie. Daarop het Herodes hom gesoek en nie gekry nie, en die wagte onder verhoor geneem en bevel gegee dat hulle tereggestel moes word, en hy het van Judea weggegaan na Caesarea en daar gebly. Tot sover uit die woord van die Here. Ek gaan die manspersone vra om te staan, dan verenig ons in gebed. Here God almagtig, ons dankie vir die voorreg om uit die woord te kan lees in hierdie môre, die voorreg om by 'n kerk byeen te kom, en terwyl daar geweldig baie dinge is wat ons ervaar en beleef op hierdie stadium, weet ons dat U ook hier teenwoordig is, omdat waar ons in die woord lees dat waar twee of drie in U naam vergader, daar is U in hulle midde, en ons dankie dat U saam met ons is in hierdie môre. En ons wil in besonder kom dink aan die persone wat se name genoem is in hierdie môre, wat ook in die hospitaal is, of dalk in 'n rehabilitasiesentrum is, om dink aan oom Fani en tannie Sally, dat U werklik waar met hulle sal wees, en vir hulle wat ook se name genoem is met betrekking tot die operasies en suksesvolle operasies wat reeds afgehandel is, en ons kom werklik waar kom vra dat U hulle sal kom onderskraag, en ook vir elkeen wat nie opgekom het na die huis nie, maar verkies het om by die huis te bly weens die omstandighede met die coronavirus en alles wat daarmee saamgaan, ons kom vra Here Jesus dat U werklik waar vir ons in hierdie môre sal kom onderskraag en sal kom begelei met dit wat U in gedagte het in hierdie tyd. Ag Here Jesus, ons wil ook in besonder kom dink aan al die omstandighede oom, ander hulle wat nie hier is nie as gevolg van die dood, die afsterwe van sy skoonmoeder, en die hartseer wat daar ook mag wees. dat die werk waar vir hulle sal kom onderskraag en sal kom ondersteun tot eer en verheerliking van die naam. Ag Here Jesus, terwyl hulle ook waarschijnlijk weer op pad terug is, dat hulle veilig sal bewaar en dat hulle ook eerstdaags by ons sal aansluit in die gemeente met die verwachting dat die inperking opgehef word een of ander tyd. Ag Here Jesus, ons kom, dankie dat ons hierdie dinge kan kom bid en ons kom vra nou dat U ook U woord in ons harte sal kom openbaar en dat ons daarin sal sien wat een gedagte het vir ons lewens tot eer en verheerliking van U naam. Ons dankie dat ons dit kan bid in Jesus naam alleen. Amen. Nou uit hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, vind ons vir Petrus in die gemeente en hy is in die gevangenis vasgekeer en ons vind 'n unieke situasie. Terwyl ek reeds genoem het dat die gordyn besig is om te sak oor Jerusalem gemeente, vind ons vir Petrus daar in die gevangenis en 'n gemeente wat in geweldige nood verkeer. Byna soos ons, of byna soos die kerk vandag. En sien ons dat hierdie gemeente het iets gedoen. En dit is juist ons tekst van oordenking, Handelinge 12 vers 5b, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God, deur die gemeente vir hom opgegaan. Daar het 'n aanhoudende gebed tot God, deur die gemeente vir hom opgegaan. En wil ek met u praat in hierdie môre juist, na aanleiding van hierdie vers, oor die gedagte, kragtige gebed. Kragtige gebed. Nou ek het nie ander dele op die bord nie, so ek gaan hom net afsit daarso. Maar kom ons gaan oorweeg dan, wat behels dit? Wat is dit wat gebeur het hier in hierdie gemeente? Hierdie gemeente was onder aanslag van die bose, om die minst daarvan te sê, besig om hulle self te bevind in 'n situasie waarmee hulle nie bekend was nie. Ja, vroeger was daar vervolging, en dit was hoofsaaklik vanuit die Jode se geleedere, maar nou die vervolging geskuif, en nou is dit nie net meer die Jode wat die kerk vervolg nie, maar ook die keizer, omdat, of dan die regerende partye wat die kerk begin vervolg het. Hoekom? Want hulle het aansien gekry. Hoor wat sê die skrif vir ons? En Jakobus omgebring, en toe hy sien dat dit die Jode wel gevallig was, toe hy sien, nou het ek julle, waar ek julle wil hê, nou het ek aansien ontvang, en hulle het hierdie situasie begin uitbuit, die regering van die dag, die Romeine het begin om hierdie situasie na te kyk en gesê, ons gaan dit gebruik, en so het dit gebeur dat hy toe vir Petrus gevang het en hy het hom ook daar in die tronk gesit en ons sien dat hy het hom geboei tussen vier wagte. Nou, jy kan gaan mooi berekeninge doen, dit was vier wagte, maar die hele wag wat Petrus bewaak het, was 16 lede, waarvan hulle in skofte van 6 ure elk by hom was. En ek weet nie of Petrus dieselfde gesind het gehad het, as wat Paulus gehad het later nie, waar Paulus, terwyl hy in die gevangenis was, het hy begin om vir die soldate wat hom bewaak, te preek. En dit het geleid tot baie interessante dinge, as die handelinge begin deurlees, en 'n paar van die buitebybelse bronne begin oorweeg, dan raak het baie interessant, oor wat God toegelaat het, terwyl hulle daar geboeid was. Wat 'n kosbare gedagte. Maar ons sien dat Petrus is in die gevangenis. En hierdie gemeente, wat in hierdie desperate situasie is, byna soos wat kerke reg oor die wêreld in 'n desperate situasie is. In Suid-Afrika is ons een van die min lande waar ons net 50 lede van die gemeente by mekaar mag wees op 'n Sondag. Ander plekke het nie daardie verbod opgesit nie. En die uitvloeisel is geweldig. Ek weet in daar mense was in Amerika wat gesê het, as gevolg van die geweldige hoeveelheid mense wat gekom het, het daar effekte was daar verdere infeksies. En juist daarom die besluit wat hulle gemaak het in Suid-Afrika. Maar watter kant toe ook al, ons sien 'n gemeente in die skrif, wat dalk in 'n soortgelyke ervaring is, dalk nie die omstandighede dieselfde, niemand van ons is, van die leiers van ons gemeente is in die tronk nie. Maar het voel amper so. Ons is nie welkom hier nie. Die staat sê, julle mag nie gaan nie. En weens daardie effek, sien ons dat hierdie gemeente het die een ding wat hulle kon doen, besluit om te doen. Die een ding wat hulle by magte was om juist te doen, het hulle begin doen. Vers 5 het ons gelees, so is Petrus dan in gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur gemeente vir hom opgegaan. En wil ek enkele gedagtes rondom kragtige gebed met u deel in hierdie môre. Die eerste gedagte wat ek wil voorhou aan u is, hierdie kragtige gebed was gebed tot God. Die gemeente was bekend met die Here Jesus, baie van die mense in daardie gemeente in Jerusalem was nog van die disippels en die volgelinge van Jesus wat bekend was met wie dit was. Hulle was bekend met wie Jesus was. Baie van hulle kon getuig van sy teenwoordigheid en die genade van die Heilige Gees kon hulle ervaar wie dit is en hulle het tot God gebid. Hulle het nie tot iemand anders gebid nie, hulle het nie tot 'n ander afgod gebid nie. Hulle het geweet waar hulle bron is en hulle het daarin gevlug. Hulle het 'n gebed opgerig tot God. Nie tot Baal nie. Hulle het nie vir 'n ander afgod gaan soek nie. Hulle het geweet wie's God. Hulle het 'n verhouding in 'n verhouding met hom gestaan en juist daar het hulle met God begin onderhandel oor hierdie situasie. Ons die skrif sê nie vir ons wat presies hulle gebid het nie. Ons weet net dat hulle het gebid. Hulle het hulle hartsbegeerte en hulle ervaring met God gedeel op 'n kenlike wyse, dalk meer persoonlik as wat ons elke dag ervaar. Maar hulle het die teenwoordigheid van God ervaar daar waar hulle besig was. Later sien ons dat hulle was in die huis van Maria by mekaar, dieselfde huis waar hulle teenwoordig was op Pinksterdag, toe hulle vervul is met die Heilige Gees. Ons weet dat daar ten minste 120 mense by mekaar kon gewees het. Ons weet nie hoeveel daar was by hierdie geleentheid nie. Maar die gemeente het die een ding wat hulle kon doen. Hulle het gaan bid en hulle het tot God gebid vir sy behoud, vir dit wat God in gedagte het. Ek wonder of hulle gedink het, Petrus gaan vrygelaat word. Ek wonder of hulle vir een oomblik gedink het, Petrus gaan nou uit die tronk uitkom. Ek het baie rede om te glo, na aanleiding van die skrif wat ons saam gelees het, dat hulle nie gedink het, Petrus gaan uit die tronk uitkom nie, maar toch het hulle gebid, en moet ons oorweeg, wat het hulle dan gebid, as hulle nie verwag het dat Petrus uit die tronk kan kom nie. Hulle het gebid dat God se wil sal geskied in die saak. Maar hulle het God, tot God gebid. Dit gebeur baie gereeld vandag, en op 'n gereelde basis dan ervaar ons, dat baie mense sê, Gods water sal oor Gods akker loop. Ons het geen aandeel in wat sal gebeur verder nie. Ons het geen beheer oor hoe dit gaan gebeur nie. Waarom sal ons dan bid? Waarom sal ons die moeite doen? En dit kan dalk die geval wees in ons besige program, dat ons hierdie een saak een kant toe skuif, wegvat en sê, dis nie nodig nie. Ons het geen beheer oor hoe die regering gaan, wat se volgende besluit hulle gaan maak nie, ons weet nie. Ons bid dat God sal seëvier, en ten spyte daarvan weet ek dat God, dit moes by God verbygekom het. Ek wil die waarborg, die Here sal nie toelaat, dat dit wat met ons gebeur, nie van hom afkom nie. En ongeag hoe ons dit ervaar, God het ook 'n doel daarmee. Maar hulle het tot God gebid, omdat dit hulle geweet het, dit is hulle toevlug. Dis die een plek waarin hulle kan vlug in benoudheid. Dis die een plek waarin hulle kan gaan wanneer hulle sê, maar dit lyk vir ons hopeloos. Vir ons waar ons sit, ons leiers is in die tronk, een is gedood, andere word gesoek. Wat gaan aan? En ek wonder hoeveel gemeentes het al in so'n situasie gekom, wat hulle juis gesê het, maar waar jy nou? Hierdie gemeente was bekend met God, en hulle het na God gevlug, en hulle het God eerste gestel. Hulle het gedoen wat Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. En dis juist waar hulle toevlug gevind het, daar by God. Hulle het na God gevlug, en juist daar, na God toe geroep. Hierdie kragtige gebed het na God gegaan. Die volgende gedagte wat ons moet oorweeg in hierdie môre is, dat hierdie gebed aanhoudend was. Hierdie kragtige gebed was aanhoudend. Ons lees in die skrif, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. Hulle het nie net by mekaar gekom, woensdag aand, 'n uurtjie dalk by mekaar en hulle is voort nie. Sonder twyfel weet ons dat hulle vir 'n geruime tyd saam moes gewees het. Vir 'n geruime tyd het hulle geweet Paulus of Petrus is nou in die tronk. Ons het geen idee hoe dinge gaan uitwerk vir Petrus nie. Ons weet nie hoe dinge gaan gebeur verder nie. En hulle het na God geroep. En vir die tyd wat hulle saam was, het hulle nie gekonteteer nie. Hulle het nie gerinkink nie. Hulle het God gesoek. Ons vind in Handelinge 2, wel, Handelinge 1 reeds, dat die gemeente wat by mekaar was, vers 14 van Handelinge 1, hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue, en dit wat daarmee saamgaan, en daar was 120 by mekaar. Terwyl ek studeer het, het iemand by geleentheid het gesê, gevra, dink julle vir een oomblik dat die disippels aan die boventrek tussen die hemelvaart en Pinksterdag geweet het wanneer gaan iets gebeur. En die vraag was tussen die studente gelaat en een van die studente het gewaag en gesê, hulle het nie geweet nie. Maar weet jy, hulle het geweet. Want hulle het geweet hoe lyk die feeste en wat gaan gebeur volgende. En ek seker daar was 'n verwagting dat iets moet gebeur. Maar hulle het aanhoudend gebid. Vir dit wat hulle in gedagte gehad het, hulle het met inspanning gebid. Ek wil vir u voorhou, die woord wat hier in Grieks gebruik word, vir aanhoudend, wat hier vertaal is in aanhoudend is, kom net 3 maal voor in die hele Nuwe Testament. Hierdie Griekse woord. Hier in Handelinge 12 vers 5, waar het as aanhoudend vertaal is, dan kom het voor in Jesus Christus se gebed in Getsemani, waar dit vertaal word in Lukas 22 vers 44, het met 'n sware stryd kom, het hy met al verskoon, en toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met allergroter inspanning gebid. En dan in 1 Petrus 1 vers 22 kom hier dieselfde woord na vore, en daar beteken het, hy het vurig lief gehad. So hierdie woord wat vir ons opgeteken is, is by verskillende geleenthede 3 maal vertaal met verskillende betekenisse, maar dit het een gedagte daar, aanhoudend, met inspanning en vurig besig om God tot God te roep. Dit was nie iets wat ons net gedoen het en afgehandel het nie. Die Eucharistiese tyd wat hier gebruik word in die Grieks, dis 'n puntgebeurtenis wat aaneenlopend is. Daar's 'n beginpunt, maar dit is aaneenlopend. En dit het aangehou. Hulle was daar so teenwoordig. Hulle het nie uitgegaan hiervoor of daarvoor nie. Dalk het iemand kos voorsien. Iemand het gou opgestaan en iets gaan eet terwyl hulle dalk geweldig honger geraak het. Ons weet in ander gedeeltes dat manne vir 40 dae gevas het, ek weet nie. Die skrif sê nie vir ons nie. Maar dat hulle aanhoudend in gebed teenwoordig was, sê die skrif wel vir ons. En hulle het daar God gesoek. Hulle het tot God gebid, en hulle het gebid totdat hulle deurbid. Nou hier is 'n gedagte wat ons nie aldag ken nie, maar Romeine 8 vers 26 vind ons, en net so kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. Dis die toestand wat hulle bereik het. Hulle het gebid, hulle het tot God gebid, en hulle het deurgebid. jaar gelede, toe ek 'n jong student was by die AIB, het 'n oom vir wie ek baie lief geraak het, en dan gesê, wie van julle het al gebid? En het vroeg jy, gaan het tot hierso. En dit was jong studente, allemaal van ons. Die oudste was 22, 23. En daar was min hande wat nie opgegaan het nie. En die sê, daar sit een oplossing dan. Oom Koos Engelbrecht het gesê, net een oplossing. Hou aan bid. En dit, en hierdie gemeente het precies dit gedoen. Hulle het aangehou, omdat hulle verwagting gehad het, dat God moet iets doen. Ek is baie seker dat hulle nie verwag het wat gaan gebeur nie. Maar hulle het aangehou, hulle het gebid, totdat daar iets gebeur het, ongeag wat. 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. En dis wat hulle gedoen het. Hulle het daar God gesoek, aanhoudend, deurlopend. Daar is een verhaal wat vertel word van Dr. Andrew Murray, wat in Kaapstad ergens geloop het in een straat, en iemand het opgemerk dat hy het in die middel van die straat gaan staan, en byna omgerei deur een van die waans, perkarre wat voorbij gekom het, kom iemand nader en vra Dr. Murray, wat is fout? En Dr. Marie het vir hom omgedraai en gesê, ek het vir 'n oomblik kontak met God verloor. En daar die aaneenlopende, aanhoudende verhouding met God gestaan. Dis hierdie gemeente vir God, in die omstandighede waar hulle nie beheer het nie, het hulle daar tot God gegaan. Maar ons sien ook dat hierdie gebed was ook gesamentlik. En is 'n gedagte wat ek geweldig interessant vind, dat hierdie gemeente het nie 'n groepie daar en hier een of daar een. Hulle was teenwoordig by mekaar en hulle het daar saam tot God gebid. Ons vind het in die laaste gedeelte van vers 5b, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. Die gemeente het as een persoon by mekaar gekom en saam God aanbid. Vers 12 sien ons baie duidelik dat daar was baie van hulle by mekaar. Die huis waar van Maria, nadat hy, waar baie in gebed by mekaar was. Hulle was eendragtig op een plek, besig om te bid vir God se leiding in hierdie saak. Hulle was daar teenwoordig om die Here eerste te stel. En ja, terwyl ons weet dat wanneer ons as gemeente of as gesin by mekaar is, dan is dit die basis van die gemeente, is juist die kleinste vorm van die gemeente is die gesin. En kan het wees dat hulle as gesinne by mekaar gekom het in groepies en God gesoek het, en tot God gebid het. Hoe ook al, hulle was teenwoordig saam in die gemeente. Hulle het daar God gesoek, ten koste van alles wat hulle gehad het, en gesê, hier bid ons nou oor hierdie saak, met ons leierskap, wat in die gevangenis is. Een is reeds dood, een het reeds gesterf, ons weet nie wat gaan gebeur nie, maar ons kan tot God bid, en God kan hierdie, ons wil bid, totdat God sy arm in beweging kom. En die dynamiek van daardie gemeente het waarskynlik verander. Vanuit Handelinge 11 vers 30 sien ons, hulle het dit ook gedoen, dit is Petrus en Saulus en Barnabas, en dit het Barnabas en Saulus aan die ouderlinge gestuur. Hulle het dit gevat, hulle het hierdie ding wat Antiochië gestuur het, en Paulus en Barnabas was ook teenwoordig in die gemeente. Want ons sien dat vers 25, wat ons nie saam gelees het van die hoofstuk nie, en Barnabas en Paulus het van Jerusalem teruggekeer, na hulle hul diens vervul het, en hulle het Johannes en Mark, wat Markus genoem word, saam met hulle geneem. So ons weet ten minste dat Paulus, of dan Saulus en Barnabas, ook teenwoordig was by hierdie geleentheid. Hulle was saam daar in hierdie gemeentese situasie, in hierdie gemeentese tyd van nood, was hulle saam met hulle teenwoordig. En hulle het saam met hulle ingetree vir dit wat gebeur het. Ek weet nie hoeveel van u is bekend met die herlewings van ouds nie. Maar het word vertel dat aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog was daar twee ou dames wat baie besorgd geraak het op die Looseilande noordwes van Skotland. Is daar 'n groep eilande wat hulle die Looseilande noem. En by die eilande was daar twee dames op wat ouer dames. Die een was blind, die ander een was haar suster, sy was altoe bejaard, 60 jaar plus. En het hulle geweldige behoefte ervaar dat God sal kom ingryp. Daar was soos wat ons nou ervaar weer 'n afname van die ekonomie, want die oorlog is verby, en dit wat die ekonomie gedryf het in die oorlog, in die Tweede Wêreldoorlog, is tot niet, en daar was 'n geweldige hoeveelheid werkloosheid, daar was misdaad wat toegeneem het, en hierdie twee dames het tyd geneem en gebid. Die een was blind, Peggy was blind, en Christina's sister, Peggy en Christine Smith het saam die Here gesoek vir herlewing. En rondom 1947 het hulle die plaaslike leraar genader en hom begin versoek dat hulle saam op 'n spesifieke aand 3 keer 'n week sal saamkom om te bid. En die leraar het aanvanklik saam met hulle by hulle huis saamgekom en daar saam gebid vir herlewing. En toe hy sy kerkraad gemobiliseer om saam te bid 3 maal 'n week. En later het wat het van so aard dat God het kom gee. En Peggy het by geleentheid vir die leraar gesê, hierdie man bespreek hom vir reeksdienste. En toe die man gekom het, het God kom herlewing skenk. En ek kan gaan lees oor baie van daardie herlewings. Een van die persone wat daar uitgekom het was Mary Peckham, wat jy kan nou 'n boekie gaan soek, Saved in Revival. En die werk wat daar gebeur het, ek onthou baie goed terwyl ek die vorige gehad het om in Europa te wees, was het hoofnuus toe dit aangekondig word dat daar op die Looseilande weer 'n 24-uur winkel gaan oopmaak. 50 jaar na die herlewing. Toe was dit hoofnuus. Iets besonders. Met die vereiste, hy maak Saterdag aan toe, 6:00, dan sy toe, hy kan Maandag om 6:00 weer oopmaak. Tot eer van God. 50 jaar na herlewing, die eerste keer weer, dat daar so besigheid mag wees. Gesamentlike gebed. Die uitwerking van daardie gebed, omdat hulle saam was, en saam vir een doel gebid het. Juist dit, ons volgende gedagte, dan juist doelgerigte gebed. Kragtige gebed is doelgerig. Nou die skrif sê vir ons dat hierdie gebed het opgegaan vir Petrus, spesifiek vir Petrus. Nie dat hy sal leef nie, nie dat hy verlos sal word nie, nie dat hy enigiets sal gebeur nie, maar net dat hulle vir Petrus ingetree het. Verseker het hulle die hoop gekoester dat hy sou vrygelaat word. Verseker het hulle die hoop gehad dat Petrus sal terugkom in die gemeente. Maar verseker weet ons dat hulle het gebid dat God se wil sal geskied. 'N Gemeente wat bekend was met Jesus en verseker wel bekend was met wat in Getsemane gebeur het en wat Jesus daar gebid het, dat God se wil sal geskied. Nie my wil, nie maar u wil. En verseker het hulle met dit in gedagte vir Petrus ingetree en God gesoek vir dit wat God in gedagte het. Nie so seer om God se arm te draai nie. Nie om iets ander uitkoms te hê nie. Maar sodat die naam van God verheerlik sal word. Ons vind dit in die Ou Testament baie duidelik. Hoeveel keer het Moses opgestaan en vir die volk ingetree nadat hulle gesondig het en het hy en was sy hoof aanklag of sy hoof beredenering was dat God nie die volk sal uitwis en Moses 'n nuwe volk sal maak nie, maar juist dat hy hierdie volk sal gebruik tot eer van God se naam. Petrus of die gemeente daarteenwoordig bid saam vir een doel, vir die omstandighede van Petrus, sodat God daarin verhoog en verheerlik kan word. In ander dele kom ons en in ons dag kom het baie keer, gebeur het baie keer dat ons doelloos bid. Ek onthou 'n geleentheid wat mense saamgekom het en gebid het en na die tyd het een van die persone gevra, maar wat het ons nou eintlik gedoen vanavond? Wat wil ons bereik met hierdie geleentheid? Hoekom het ons saamgekom om te bid? Daar was nie doel nie. Daar was geen rigting nie. Verskoning. En dit is nie abnormaal nie. Dit gebeur baie keer, dat ons alleen wanneer daar een noodgeval is, of een besondere situasie is, wat ons doelgerig sal bid. Maar wanneer ons in die skrif gaan kyk, dan is dit juist, dat hulle besonder doelgerig gebid het. En getuienisse daarvan is baie duidelik. Ons vat vir Isaac en Rebekka, wat die skrif vir ons sê in Genesis 25 vers 21, lees ons hierdie woorde, en Isaac het die Here gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar. Sy was onvrugbaar, en God het, en Isaac het, wie van julle weet hoe lank het Isaac gebid? So uit die vuisheid. 20 jaar. Hy 20 jaar lank God gesoek oor hierdie een saak. Jy kan dit maklik bereken wanneer jy sorgvuldig gaan loer. Dan kom jy agter, hy was 20, dit was vir 20 jaar lank wat Isaac God gesoek het omdat sy vrou onvrugbaar was. Het hy opgehou bid? Nee. Nee. Later lees ons in die skrif dat toe hierdie gebed beantwoord word, toe gaan Rebekka na die Here toe en sê: "Here, ek kan nie saamleef met hierdie met die kinders in my skoot nie." En God het vir haar gesê: "Daar's twee nasies in jou skoot. En die oudste sal die jongste dien." Gaan lees 'n bietjie. Die impak wat God gehad het, omdat dat doel of die impak wat die gebed gehad het, want het was doelgerig. Die man af. Spesifiek. Dit word vertel van George Mueller, wat in Wallis die grootste hoeveelheid weeshuise, kinderhuise, saamgestel het in Brussels. En vir baie jare het hy God eerste gestel, en dit word vertel van 'n geleentheid waar George Mueller, wetende dat daar geen voedsel is vir die kinders om te eet nie, maar die oggend met ontbyt, dank hy God vir dit wat ons sal nuttig. En toe hulle klaar gebid het, is daar klop aan die voordeur. En toe hulle die voordeur oopmaak, toe staan daar 'n man met 'n broodwa buitekant. En hy sê, die broodwa het gebreek, en ek kan nie die brood wegneem na die bestemming nie. Sou julle belangstel in die brood? Doelgerig. Spesifiek. En God antwoord, omdat God behaag het daarin, dat ons God sal soek. Nie vir onsself nie, maar vir sy wil. Kan jy jouself voorstel, George Miller se gebed, Here, hierdie kinders gaan doodgaan as hulle nie kos kry nie. Maar ons verkondig u woord hier, en op die grond daarvan, wil u nie skenk nie, en God antwoord. Die laaste gedagte wat ek vir jy wil voorhou in hierdie môre, Petrus, of dan kragtige gebed word beantwoord. Kragtige gebed word beantwoord. Vers 16, lees ons saam, en Petrus het aangehou met klop, en toe hulle oopmaak, sien hulle hom, en was verbaas. Die mens wil amper vra, Jerusalem gemeente, het julle nie gedink dat God gaan iets doen, as julle begin bid nie? Mens wil amper vra, hoekom het julle die tyd uitgeplaas, om hier saam te wees, as julle nie verwagting gehad het, dat God gaan werk nie? Wat er kan toe ook al, kan jy jouself voorstel, ons bid, en die leier van die gemeente kom terug, asof hy uit die dode opstaan. Hierdie gebed van hierdie gemeente was beantwoord. En saam met hierdie klop van Petrus, en daarna toe hy hulle stilgemaak en gesê het, wacht nou net, laat ons net verduidelik wat gebeur het. En toe sê hy, en dit sê die skrif vir ons baie duidelik, en hy het na 'n ander plek vertrek. En die gordynsak oor die gemeente in Jerusalem. En het word net 'n plek van vergaderings. Maar wat 'n kosbare wyse, dat God op so 'n wyse hier gemeente se gebed beantwoord. Petrus wat vrygelaat word, hy dink hy is in 'n war. Hy dink hy sien 'n gesig. Het jy geweet? Ons dink ons deure is outomaties, hulle maak lekker oop. Ons hoef aan niks te raak nie. Hulle het in die skrif gehad. Die woord hierso in van die eysterpoort wat oopgemaak het is, hy het van self oopgemaak, en dis automatos in Grieks. Klink dit bekend? Hier gemeente het van God die antwoord ontvang. Net soos Rebecca, soveel jare van tevore, ook die antwoord van God ontvang het. Daar is twee nasies in jou skoot. Sy het na God gegaan. Sy het tot God gebid. Ongelukkig is het iets wat ons so maklik uit die oog verloor. Hoeveel keer hoor ons van mense wat bid vir die redding van 'n siel, die redding van hierdie of hierdie persoon. En dan hou ons op bid, want iets gebeur. Maar ons gaan nie voort nie. Ons gaan nie voluit nie. En ons hoor nooit die uiteinde nie. Toch kosbaar, hoeveel mense daar is, wat wanneer ons gaan luister, en wanneer ons die moeite doen om te gaan soek, dan kom ons achter, iemand het vir ons gebid. My eie ouers het gered geword, nadat 'n man en sy vrou hier van Brits, vir amper 4 jaar vir hulle gebid het, sonder om met hulle woord te praat, nadat God hulle siele gered het, en hulle begin het om God te dien, en God my ouers se siele gered het. En wat 'n geweldige uitdaging is dit vir ons. Kan ons weer doelgerig bid? Kan ons weer verwag dat God vir ons gaan kom antwoord? Of gaan ons maar voort met ons algemene gebede? Of wil ons kragtig gebedslewe hê? Kragtig gebed is juist die vermoë om God te nader. Nie vir ons eie behoefte nie. Nie vir ons eie voordeel nie. Maar vir die doel wat God in gedagte het. Vir dit wat God wil doen. Vir die wyse waarop God met ons wil ontmoet. krachtig gebed. Is nie haastig een paar keer. Verskoon. Dis nie een paar woorde wat afgeransel word en dan gaan ons voort nie. Op die paar minute wat ons spandeer in die ochende om net deur die woord een versie te lees nie. Nee, dis tyd uitgekoop tot Godse eer. En ja, ongelukkig kry die duivel het reg om ons gedagte so makkelijk daarvan weg te neem. So makkelijk ons vrede te steel. Gisteroggend het ons iets achtergekom en die ripple effect daarvan was nogal, na die tyd het ek en my vrou gesê, so aanslag het ons langklaas gehad in ons huis. Maar die geweldige effect wanneer ons dit wat God in gedagte het, ook begin oorweeg. In berekening bring. Met dit wat God wil doen. En my gebed is dat ons werkbaar weer opnuut krachtige gebede sal bid. Vir Godse doel. Vir dit wat God in gedagte het. En dat hy werkbaar, soos wat ons gekyk het na hierdie gemeente wat God eers gestel het. Wat tot God gebid het. Wat aanhoudend gebid het. Hulle het nie net opgehou toe Petrus weg is nie, of toe hy voort is nie. Ja, het ek seker die gebede het verander in lofsange, toe Petrus vrygelaat is, maar het voortgegaan. En dat het werkbaar ons gebede as krachtig bekend sal raak. Amen. Heere God, ons dankie in hierdie môre vir die voorreg wat ons het om kortliks na die woord te kon gekyk het, een paar gedagtes kon uitlig vanuit die woord, van die wijze waarop u met die mens werk al soveel jare lang. Ons kom bid dat u werkbaar in ons sal vind mense wat u eerste stel, ook in ons gebedslewe, en dat u ook by ons krachtige gebede sal vind, wat u sal verhoog en verheerlik. Ons dankie dat ons hierdie dinge kan kom bid. Amen. Ons gaan hierdie diens afsluit deur saam te sing Halleluja 3:3-6. Dank Here, dank Heer vir ure van gebed waarin u my van sorge red. U nooi my na die hemeltroon waar ek mag gaan om hulp betoon. In tye van verdriet en smart bied u vertroosting vir my hart. Leer my Satans mag weerstaan en moedig op Godse weë gaan. Die vers sit op die bord verskyn. Staan dit aan.
Oh,
Ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en bly totdat hy kom. Amen.